Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Tout est affaire de décor, changer de lit, changer de corps. À quoi bon, puisque c'est encore moi qui moi-même me trahis, moi qui me traîne et mes parapilles, et mon ombre se déshabille dans les bras semblables des filles, où j'ai cru trouver un pays. Cœur léger, cœur changeant, cœur lourd, le temps de rêver bien court. Que faut-il faire de mes jours, que faut-il faire de mes nuits? Je n'avais amour ni demeure, nulle part où je vis ou meurs. Je passais comme la rumeur, je m'endormais comme le bruit. Est-ce ainsi que les hommes vivent? Et leur baiser au loin les suivent. C'était un temps déraisonnable, on avait mis les morts à table, on faisait des châteaux de sable, on prenait les loups pour des chiens, tout changeait de pôle et d'épaule, la pièce était telle ou non drôle. Moi, si j'y tenais mal mon rôle, c'était de n'y comprendre rien. Dans le quartier Hohenzollern, entre la Sarre et les casernes, comme les fleurs de la luzerne, fleurissaient les seins de Lola. Elle avait un cœur d'hirondelle sur le canapé du bordel. Je venais m'allonger près d'elle dans les hoquets du pianola. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent? Le ciel était gris de nuages, il y volait des oies sauvages qui criaient la mort au passage au-dessus des maisons des quais. Je les voyais par la fenêtre, leur chant triste entrait dans mon être et je croyais y reconnaître du Rainer Maria Rilke. Elle était brune et pourtant blanche, ses cheveux tombaient sur ses hanches, et la semaine et le dimanche, elle offrait à tous ses bras nus. Elle avait des yeux de faïence et travaillait avec vaillance pour un artilleur de Mayence qui n'en est jamais revenu. Est-ce ainsi que les hommes vivent et leur baiser au loin les suivent? Il est d'autres soldats en ville et la nuit monte, les civils remet du rimel à tes cils. Lola qui t'en ira bientôt, encore un verre de liqueur. Ce fut un avril à 5 heures, au petit jour que dans ton cœur un dragon plonge à son couteau.
Κάποτε που λέτε, λέγαμε όλοι εμείς οι άνθρωποι των εφημερίδων πως δεν υπάρχουν ειδήσεις τον Αύγουστο. Από τον Ιούνιο άρχιζαν μάλιστα να αδειάζουν σιγά σιγά τα γραφεία. Στη Γενική Γραμματεία Τύπου οι θηρίδες δεν είχαν τίποτε απολύτως. «Γράψτε κάτι ανάλαφρο», μας έλεγε στην Ελευθεροτυπία ο Φιντανίδης. «Γράψε ένα χρονογράφημα εσύ», με παρότρινε, και ο αρχισυντάκτης μου με έβαζε να γράφω κάθε μέρα τις καρτέλες που είχε αφήσει για όλο το καλοκαίρι ο τότε αστρολόγος μας. Εγώ επίτηδες ανακάτευα την τράπουλα και έβαζα ό,τι να είναι. Ούτε ο ίδιος ο αστρολόγος δεν πήρε χαμπάρι την απάτη μου. Ωραίες ήταν αυτές οι εποχές. Ναι, με πιάσε λίγο το ιστορικό μου σήμερα. Υπάρχει λόγος. Δυστυχώς τέτοιες δημοσιογραφικές αλχημίες δεν επιτρέπονται πια σήμερα, σήμερα που οι ειδήσεις σκάνε συνεχώς και αν δεν τις ανεβάσεις και πρώτος, μπορεί και να απολυθείς κιόλας ή να εκτεθείς οπωσδήποτε. Το έχω πάθει πολλές φορές ετοιμάζοντας νωρίς κάθε πρωί το εισαγωγικό της εκπομπής. Breaking news, λέει ο συναγερμός στο λάπτοπ και στο κινητό μου, έκτακτη είδηση. Τι έκτακτη, έκτακτο είναι κάτι ωραίο. Ένα γαλακτοπούρεκο, ας πούμε, ή ένα παγωτό χωνάκι. Όχι ότι ο Πολάκης τα έβαλε με τον Δραγασάκη που έκλεισε τις παρτίδες του ο άνθρωπος με τον ΣΥΡΙΖΑ. Έκτακτη είδηση. Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας, καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ. Από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου είχαμε μια εισβολή των hackers σήμερα στην Ελλάδα μας, στο κτηματολόγιο και φυσικά απέκτησαν πρόσβαση στην τεράστια βάση δεδομένων. Όλοι κατανοούμε νομίζω πόσο επικίνδυνο είναι αυτό, χαρακτηριστικά όπως διαβάζω στην Καθημερινή σήμερα, στην υπόθεση ενεπλάκη η Διεύθυνση Κυβερνοάμυνας του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καθώς το κτηματολόγιο συγκαταλέγεται, λέει, στις κρίσιμες υποδομές της χώρας. Είναι Παρασκευή σήμερα, του Ιουλίου του 2024, η 19η ημέρα, η μέρα κατά την οποία... Ας σταματήσουμε, ρε παιδιά, να μιλάμε συνεχώς για την ζέστη. Η ζέστη, ναι, είναι συντριπτική, αλλά αυτό που ίσως σε ξεπερνά είναι η συνεχής συζήτηση για αυτό. Ακούστε προσεκτικά, κάθε συνομιλία ξεκινά με την αναφορά της λέξης ζέστη. Είμαστε ένα έθνος που πολιορκείται από υψηλές θερμοκρασίες. Γράφει στο X Twitter σήμερα μια συμπατριώτησά μας, η Ματίνα Στεβή, επικεφαλής του γραφείου της New York Times στον Καναδά, μέχρι πρόσφατα στις Βρυξέλλες. Από τα πρόσωπα της ημέρας, η Γερμανίδα πολιτικός Ούρσουλα φον ντερ Λέιεν, που επανεξελέγει χθες και μάλιστα άνετα. Ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν από τους πρώτους, αν όχι και ο, εξελέγει πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κομισιόν. Από τους πρώτους, αν όχι ο πρώτος που έσπευσε να την συγχαρεί, ήταν ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο οποίος ίσως να έμπαινε σε πειρασμό και σε πιέσεις, εάν η Ούρσουλα δεν εκλεγόταν ξανά. Να ετοίμαζε δηλαδή κάποιες βαλίτσες του. Η ανάρτηση της ημέρας από τον ιστότοπο της Guardian, ο Ντόναλντ Τραμπ μπροστά σε ένα πλήθος που παραλυρούσε χθες το συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι, αφού πρώτα ευχαρίστησε τον Θεό που τον έσωσε στη δολοφονική απόπειρα εναντίον του, αμέσως μετά ξαναβρήκε τον παλιό εαυτό του και απείλησε ότι μόλις εκλεγεί πρόεδρος θα δείτε τη μεγαλύτερη απέλαση μεταναστών στην ιστορία των Ηνωμένων Πολιτειών. Από την άλλη πλευρά του εκλογικού σκηνικού όλο και πληθαίνουν οι φωνές εντός του Δημοκρατικού Κόμματος που θέλουν και ζητούν από τον πρόεδρο Biden να αποσυρθεί. Η κινητικότητα είναι μεγάλη και οι εκτιμήσεις είναι ότι ενδέχεται σύντομα, ίσως και μέσα στο Σαββατοκύριακο, λέει, να ενδώσει. Αν εκλεγεί πρόεδρος ο Τραμπ θα είναι σκληρός παίκτης για μας, αλλά και εμείς σκληροί είμαστε όσον αφορά την απελευθέρωση της πατρίδας μας, απόσπασμα που ξεχωρίζουν πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης σήμερα από την συνέντευξη που έδωσε στο BBC ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Αυτός που όταν εκδηλώθηκε η εισβολή του Πούτιν στη χώρα του τον χαρακτήριζαν ηθοποιάκο και φεδρή τηλεπερσόνα. 287 μέρες μετράμε σήμερα από την έναρξη του πολέμου Ισραήλ-Χαμάς στην Παλαιστίνη που ξεκίνησε την 7η Οκτωβρίου πέρσι όταν τρομοκράτες της Χαμάς έσφαξαν πάνω από 1.200 αμάχους σε δύο εβραϊκούς οικισμούς και πήραν μαζί τους περίπου 250 ομήρους. Τουλάχιστον 38.500 Παλαιστίνοι έχουν σκοτωθεί και άλλοι 88.000 τραυματιστεί περίπου στα Ισραηλινά χτυπήματα στη Γάζα από τις 7 Οκτωβρίου, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας της Γάζας που δίκηται από την Χαμάς. από την συνεχώς επικαιροποιημένη ενημέρωση, σήμερα από την Ισραηλινή Χαρέτς, που ασκεί έντονη κριτική στον Πρωθυπουργό Νετανιάχου, σε υψηλό συναγερμό το Τελαβίβ σήμερα μετά την θανατηφόρα επίθεση με ντρόουν χθες, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Πιστεύετε πως το χτύπημα έγινε από την Χέσμπολαχ στο Λίβανο. Σιρήνες πυράβλων ηχούν και τώρα στην βόρεια πόλη Μετούλα του Ισραήλ, κοντά στα σύνορα με το Λίβανο. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες βράδυ την Χαμάς στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών στο Μιλγουόκι: «Καλύτερα να επιστρέψετε τους ομήρους πριν αναλάβω την εξουσία, αλλιώς θα πληρώσετε πολύ μεγάλο τίμημα». Και στο άλλο μέτωπο τώρα, σε αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας στην Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 877 ημέρες. Από την Guardian και το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων, η συνοπτική ενημέρωσή μας από εκεί: ουκρανικά drones έπληξαν χθες από αέρος και θαλάσσης ρωσικούς στρατιωτικούς στόχους στην παράνομα κατεχόμενη Χερσόνησο της Κρυμαίας. Από την άλλη, ο ρωσικός στρατός ανακοίνωσε ότι κατέριψε 43 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη πάνω από την Κρυμαία. Ο Ζελένσκι, συμμετέχοντας στην Σύνοδο Κορυφής της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας στο Oxfordshire στην Αγγλία, κατηγόρησε τον Ούγγρο Πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν ότι πρόδωσε άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στον Βλάντιμιρ Πούτιν μετά την πρόσφατη ειρηνευτική αποστολή του Όρμπαν στην Μόσχα, γράφουν στην Guardian η Λίζα ο Κάρολ και ο Κάιρον Στέισι. Αυτά λοιπόν ως εισαγωγή. Καλεσμένος της Παρασκευής εδώ στο στούντιο του πρώτου προγράμματος είναι ο δημοσιογράφος Φίβος Καρζής. Γιος δημοσιογράφου, με δέλτα κεφαλαίο δημοσιογράφος, συν λογοτέχνης και ιστορικός, με πλούσιο συγγραφικό έργο, Θόδωρος Καρζής, που τέτοιες μέρες, Ιούλιο μήνα, πριν 2 χρόνια, έφυγε από τη ζωή. Ο λόγος που είναι μαζί μας σήμερα ο Φίβος είναι ο ίδιος που θα είχαμε καλέσει και τον πατέρα του αν ήταν εδώ, δηλαδή να μας ξεδιπλώσει και αυτός την 50χρονη ιστορία της μεταπολίτευσης σε πρώτο πρόσωπο. Αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής του Φίβου, που παίζεται από τις 26 Μαΐου εδώ στο πρώτο, κάθε Κυριακή στις 11 το πρωί. Δεν είναι ένα απλό ραδιοφωνικό αφιέρωμα με ηχητικά αποσπάσματα από το ανεκτίμητο αρχείο της ΕΡΤ, αλλά μια σειρά από καταθέσεις και αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν και βίωσαν, έχουν διαφορά αυτές οι δύο λέξεις, τις σημαντικότερες στιγμές των 50 χρόνων που ξαναγεννήθηκε η δημοκρατία στην Ελλάδα. Μείνετε λοιπόν μαζί μας σήμερα για το υπόλοιπο της εκπομπής, να νιώσετε στα αλήθεια τη δύναμη που έχει το ραδιόφωνο με ήχους μόνο να παράγει εικόνες συνταρακτικές. Πριν ξεκινήσουμε την κουβέντα μας, η ομάδα του καθρέφτη Χαρά Γιαννοπούλου είναι στον ήχο, τεχνική επιμέλεια Σωτήρης Τασκαλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα, Γιάννα Αρφάνη στην παραγωγή, Ευαγγελία Χρούση στο τηλεφωνικό κέντρο, στα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης, που τις Παρασκευές εκχωρεί την επιλογή της μουσικής στον καλεσμένο μας, που καλημερίζω με χαρά και τον παρακαλώ πάρα πολύ να μας προφέρει αυτός τον τίτλο του τραγουδιού που επέλεξε, διότι τα δικά μου γαλλικά είναι χειρότερα από τα αγγλικά ενός άλλου που ξέρουμε καλά.
Δεν φαντάζομαι ότι θα το πας εκεί.
Ούτε και όλα.
Ήταν ένα παλιό τραγούδι του Yves Montand, το SNC και Les Hommes Vives. Πρώτα απ' όλα ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, ναι. Σε μουσική του Λεο Φερέ,
που σημαίνει μεγάλο. Το...
Έτσι λοιπόν ζουν οι άνθρωποι. Αλλά είναι στίχη του Louis Aragon. Το διάλεξα γιατί πιστεύω πάρα πολύ στην. Και μου αρέσει η μελοποίηση της μεγάλης ποίησης. Και αυτό είναι ένα ποίημα του Αραγκόν που αποτυπώνει όλη την ατμόσφαιρα της περίοδου της ανάμεσα στους δύο, της μεσοπολεμικής εποχής. Mm-hmm. Και είναι πραγματικά, δεν ξέρω αν έχει μεταφραστεί στα ελληνικά. Δεν είναι και εύκολη η μετάφραση του Αραγκόν. Υπάρχει ένας μεταφραστής που έχει μεταφράσει εξαιρετικά τον Αραγκόν, λέγεται Αλέξανδρος Μπάρας. Και έχει κάνει εξαιρετικές μεταφράσεις γαλλικής ποίησης, αλλά αυτό δεν νομίζω ότι είναι μέσα.
Μάλιστα. Γενικά ακούς μουσική και πότε ακούς μουσική? υπάρχει ώρα. Εγώ, Φερρυππίν, μπορεί να είναι όλη μέρα.
Όχι, εγώ δεν ακούω συνέχεια μουσική και δεν μπορώ να πω ότι ακούω πάρα πολύ μουσική. Και παλιότερα άκουγα πολύ περισσότερη. Άκουγα πολύ γαλλική μουσική. Τώρα συνήθως...
Είσαι
όχι, δεν είμαι.
Σπουδασμένος.
Όχι, έχω πάει... Μιλούσα γαλλικά, έχω πάει σε ελληνογαλλικό σχολείο εδώ στην Ελλάδα. Αλλά είμαι Άγγλος σπουδασμένος, ας πούμε.
Έχουμε αυτή τη ρίζα. Θυμόμαστε τον μπαμπά. Πρόσεξα με αφορμή την παρουσία σου εδώ. Ήταν Ιούλιος. Ήταν περίπου αυτές τις μέρες.
Όχι, ήταν σαν μεθαύριο.
Σαν μεθαύριο, μάλιστα. Να πω ένα σύντομο βιογραφικό.
Δικό μου.
Δεν
χρειάζεται. Δημοσιογράφος αρκεί τώρα. Τι βιογραφικό. Ας ξεκινάνε με ημερομηνίες τα βιογραφικά και δεν είναι ωραία πράγματα.
Δημοσιογράφος από το Ίδρυμα Ποδοσάκη το πήρε. Είναι σοβαρή.
Όχι, δεν λέω ότι θα είναι ανακριβές. Ο φόβος μου στις ημερομηνίες είναι ότι θα είναι ακριβές.
Στο οικονομικό ρεπορτάζ περισσότερο.
Όχι, η αλήθεια είναι ότι. Έχω δουλέψει πάρα πολύ σε οικονομικές εφημερίδες, αλλά δεν έχω κάνει ποτέ οικονομικό ρεπορτάζ. Εγώ πάντα έκανα ή διεθνείς ειδήσεις ή διπλωματικό ρεπορτάζ ή πολιτικό ρεπορτάζ. Αλλά πολλές φορές το έκανα σε οικονομικές εφημερίδες. Αρκετοί έχουν την εντύπωση ότι έκανα οικονομικό ρεπορτάζ.
Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε στα υπόλοιπα, πέραν αυτών, από πού κρατά η σκούφια σου, δύο λόγια για τα πρώιμα σου χρόνια, έτσι,
γεωγραφικά,
όπου πλάθεται, λένε, το καλύτερο κομμάτι, η καλύτερη μαγιά της ζωής μας.
Αφού επιμένεις, εγώ γεννήθηκα το 65, αφού είχε πέσει η κυβέρνηση του Γεωργίου Παπαδρέου, ήταν η κυβέρνηση αποστατών τότε. Δύο χρόνια μετά έρχεται η Χούντα και αυτό είναι μια μεγάλη αναστάτωση στην οικογενειακή ζωή, διότι κλείνουν οι εφημερίδες. Ο πατέρας μου τότε δούλευε στη Μεσημβρινή, βρίσκεται χωρίς δουλειά. Και αναγκάζεται η οικογένεια να μετακινηθεί από ένα πολύ ωραίο σπίτι που είχε σε μια αστική περιοχή της Αθήνας, Αχαρνών και Ιουλιανού. Τότε εξαιρετική περιοχή της Αθήνας. Σκεφτείτε μόνο πώς είναι σήμερα, έτσι. Πας να μείνεις ένα βράδυ Αχαρνών και Ιουλιανού.
Δεν θέλω να το σκέφτομαι.
Κάποια στιγμή θα πρέπει να μιλήσουμε για αυτή την πόλη και για το τι συμβαίνει. Αλλά ας το αφήσουμε. Αναγκάζεται λοιπόν και μετακινούνται στο πατρικό της μητέρας μου, που είναι ένα προσφυγικό σπίτι στο Βύρονα. Και εκεί μεγάλωσα.
Οπότε, στην διάρκεια της δικτατορίας, περίπου 9 χρόνια... έζησες, είχες, δεν ξέρω τι αίσθηση μπορεί να είχες τότε.
Δεν θυμάμαι καλά τη δικτατορία, θυμάμαι προς τα τέλη της, αλλά θυμάμαι πολύ καλά ότι υπήρχαν άνθρωποι τους οποίους δεν έβλεπα και αναρωτιόμουν γιατί και ήταν στη φυλακή.
Μάλιστα. Λοιπόν, πώς προέκυψε τώρα αυτή η σειρά των ραδιοφωνικών,
λοιπόν,
ντοκιμαντέρ εδώ στην ΕΡΤ?
Προέκυψε ως εξής. Πριν από 4 χρόνια, για την ακρίβεια, ακριβώς την ημέρα που επιβλήθηκε το lockdown, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο που έγραφα για μια δεκαετία νωρίτερα, με θέμα τη μεσαία τάξη. Αυτό το βιβλίο δεν είχε μεγάλη διάδοση. Ίσως να συνέβαλε και το γεγονός ότι επιβλήθηκε αμέσως το lockdown και... δεν μπόρεσε να πληροφορηθεί ο κόσμος. Όχι, δεν θα γινόντουσαν ουρές, λέω, αλλά πάντως δεν βοηθάει τον την ημέρα του lockdown. Με αφορμή αυτό όμως, ένας πολύ διακεκριμένος ιστορικός, ο Κώστας Κωστής, μου ζήτησε να κάνω μια διάλεξη, μια ομιλία, στο πλαίσιο μιας σειράς για τη μεταπολίτευση, με θέμα τη μεσαία τάξη στη μεταπολίτευση. Με αφορμή... δουλεύοντας αρκετό καιρό πάνω σε αυτό το θέμα, ασχολήθηκα και με την περίοδο. Και τότε σκέφτηκα κάποια στιγμή ότι θα ήταν καλό να γίνει κάτι ραδιοφωνικό με τον τρόπο που το είχα φανταστεί. Αυτή η σειρά δεν είναι μία αποτίμηση της μεταπολίτευσης, δηλαδή δεν είναι μία συζήτηση για το τι ήταν η μεταπολίτευση. Αυτό το έχει γίνει πολύ πετυχημένα σε... Θα σας πω χαρακτηριστικά το συνέδριο που οργάνωσε η Καθημερινή, ο Αλέξης Παπαχελάς μαζί με τον Κώστα Κωστή και το Μορφωτικό Ίδρυμα της Εθνικής Τράπεζας, ήταν σημείο αναφοράς για την αποτίμηση της μεταπολίτευσης. Και πολλοί έχουν μιλήσει για το πώς βλέπουν είτε συνολικά την περίοδο είτε στιγμές της. Mm-hmm. Εγώ σε αυτή την σειρά εκπομπών, που θα είναι καμιά εικοσαριά εκπομπές, ήθελα να αφηγηθώ τη μεταπολίτευση και για αυτούς που την έχουν ζήσει, αλλά και για ανθρώπους που έχουν ζήσει μέρος της ή δεν την έχουν ζήσει και ψάχνουν τώρα, προσπαθώντας να μεταφέρω και λίγο από το κλίμα της περίοδου. Δηλαδή μέσα από τρία πράγματα. Το ένα που είναι μια αφήγηση, όπως κάνεις εσύ στην εκπομπή σου, ένας αφηγηματικός καμβάς. Το δεύτερο είναι ηχητικά αποσπάσματα για να δώσεις πώς αποτυπώθηκαν οι στιγμές της μεταπολίτευσης, τα ορόσημα, αυτά που επιλέγω να ακούσουν οι ακροατές. Και το τρίτο είναι αφηγήσεις ανθρώπων που έζησαν αυτά τα γεγονότα από πολύ κοντά. Δεν έχω πάει στους κατεξοχήν πρωταγωνιστές, δηλαδή δεν έχω επιχειρήσει να μιλήσω με τους πρωθυπουργούς όσους ζουν ή με εν ενεργεία υπουργούς, αλλά υπάρχουν άλλοι πάρα πολλοί που έχουν διατελέσει υπουργοί και έβλεπαν τα γεγονότα από πολύ κοντά. Οι άνθρωποι που δεν είχαν εμπλοκή άμεση, αλλά τα έβλεπαν ή τους τα έχουν ζήσει πρόσωπα με τα οποία συνδέονταν άμεσα. Ήθελα λοιπόν να υπάρχει αυτό το φως στα γεγονότα, το προσωπικό.
Ποια πρόσωπα τέτοια μπορεί να έχουν.
Νομίζω έχουμε, θα ίσως έχεις ένα τέτοιο απόσπασμα να ακούσουμε.
Την Αναστασία.
Την Αναστασία Λαμπρία.
Ναι.
Είναι η κόρη του Παναγιώτη Λαμπρία.
Και εκδότρια σήμερα.
Εκδότρια των εκδόσεων Ποταμός.
Ναι, ναι.
Ο Καραμαλής έρχεται, τη γνωστή ιστορία με το αεροπλάνο του Ζισκάρ Ντεστέν και τα λοιπά.
Ένα λεπτό, να το ακούσουμε να αυτό το που ακούσουμε. Έρχεται ο Καραμαλής με το αεροπλάνο. Ή θέλεις να ακούσουμε Αναστασία πρώτα.
Να ακούσουμε που έρχεται το αεροπλάνο.
Το αεροπλάνο. Λοιπόν, το διάγγελμα του Καραμαλή που μόλις έφτασε στην...
Μόλις φτάνει, να σου πω πώς γίνεται, φτάνει, ορκίζεται, κάνει κάποιες πρώτες επαφές για το σχηματισμό της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας και μετά κάνει το διάγγελμα.
Ελληνίδες, Έλληνες, αναλαμβάνω την ευθύνη της διακυβερνήσεως της χώρας, υποσυνθήκας κρισίμως και δι' αυτήν και δι' ολόκληρων των ελληνισμών. Με στηρίζω όμως η πεποίθηση ότι και οι μεγαλύτεροι δυσχέροι μπορούν να αντιμετωπιστούν με την επιστράτευση όλων των δυνάμεων και των αρετών του έθνους. Προς τούτο απευθύνομαι προς όλους σας και ιδιαίτερα προς την νεολαία και τις ανόπλους δυνάμεις της χώρας, με πρωτοβουλία των οποίων ενήχθη ο δρόμος για την αποκατάσταση της ομαλότητας. Και σας ζητώ να αρθείτε εις το ύψος των περιστάσεων. Η ομόνια, η σύμπνοια, η συμφιλίωση λαού και στρατού αποτελούν εθνική επιταγή. Είναι επίσης αυτή τη στιγμή εθνική επιταγή η σοφροσύνη, η ψυχραιμία και η συνειδητοποίηση των ευθυνών.
Αυτό λοιπόν το διάγγελμα, και αν έχει φοβερή τροφή για σκέψη, καταρχάς μου αρέσει η γλώσσα πάρα πολύ εμένα, δηλαδή καθαρεύουσα προς την νεολαία και τας ενόπλους δυνάμεις, υποσυνθήκας κρισίμους.
Αυτό μπορείς να το γράψεις και να μεταφέρεις το τι έγινε και να το γράψεις. Αλλά αν δεν ακούσεις τον Καραμαλή να λέει ή μπορούν. Αν δεν ακούσεις τας ενόπλους δυνάμεις και όχι τις ένοπλες δυνάμεις. Πέρα από τη φωνή του ίδιου του Καραμαλή, αν δεν ακούσεις την καθαρεύουσα αυτήν, δεν καταλαβαίνει κανείς το κλίμα της εποχής. Η γλώσσα της εποχής είναι η δημοτική, αλλά ακόμα η πολιτική εκφράζεται σε αυτή την καθαρεύουσα. Ο Καραμαλής είναι που λίγο αργότερα επιβάλλει τη δημοτική παντού. Αλλά για να καταλάβει κανείς τον Καραμαλή πρέπει να τον ακούσει να μιλάει έτσι.
Και
ακούσει τον ήχο.
Και η Χούντα έτσι μίλαγε, δεν είναι, δηλαδή την καθαρεύουσα
όχι,
την είχαν.
Η Χούντα μίλαγε ένα άλλο πράγμα, ένα υβρίδιο με πολλούς ολικισμούς και βαρβαρισμούς τώρα.
Και στρατιωτικούς έτσι τόνους και τέτοια πράγματα.
Η Χούντα νόμιζε ότι μίλαγε στην καθαρεύουσα.
Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα όσον αφορά την... Μάλλον, πριν περάσουμε στην ιστορία, συγκεκριμένα στην καμπύλη της μεταπολίτευσης, που ήταν και φέτος ο τίτλος του ετήσιου συνέδριου του Βενιζέλου.
Βεβαίως. Ήθελα να συμπληρώσω, το παρέλειψα πριν, ότι το συνέδριο του Ή-Κύκλος και του Βαγγέλη του Βενιζέλου ήταν πολύ σημαντικό. Παράληψη μου που δεν είπα πριν ότι τα δύο μεγάλα συνέδρια αυτά από διαφορετικές οπτικές, νομίζω ότι όταν θα γράφονται πράγματα για τη μεταπολίτευση θα είναι βασικό υλικό όχι μόνο για τους φοιτητές και για τους ιστορικούς, θα υπάρχουν αναφορές και στο υλικό και των δύο συνεδρίων.
Δουλεύοντας με αυτό όλο το υλικό το οποίο αναπαράγεις και παρουσιάζεις στην ΕΡΤ, άλλαξες γνώμη ή έμαθες επιπρόσθετα πράγματα από εκείνα που ήξερες πριν ξεκινήσει αυτό το εγχείρημα?
Έμαθα την περίοδο πολύ καλύτερα και σχημάτισα μια, θα έλεγα, πιο πολύ επιβεβαίωσα τη γνώμη που είχα αρχίσει να διαμορφώνω. Δηλαδή, εγώ βλέπω σε αυτή την περίοδο δύο μεγάλες πολιτικές συνέχειες. Η εικόνα της μεταπολίτευσης, όπως τη ζήσαμε πολιτικά, ήταν εικόνα δύο χώρων που κάποια στιγμή έφτασαν να αυτοαποκαλούνται και δύο κόσμοι που συγκρούονταν και που ήταν ο κόσμος της συντηρητικής παράταξης και ο κόσμος της προοδευτικής παράταξης. Αλλά υπάρχει ένα διαφορετικό νήμα που ενώνει περιόδους και που είναι το ποιες κυβερνήσεις και ποιοι πρωθυπουργοί εστίασαν στη θεσμική συγκρότηση της χώρας και ένα άλλο σημείο είναι ποιοι εστίασαν στην κοινωνική πολιτική. Αυτό που κατεξοχήν είδα και επιβεβαίωσα κοιτάζοντας από πιο κοντά αυτή την περίοδο είναι ότι είναι εσφαλμένη η αίσθηση που υπάρχει ότι η ελληνική μεταπολίτευση είναι κάτι το ιδιαίτερο, το ξεχωριστό. Εδώ έχουμε μια μανία στην Ελλάδα να είμαστε μια ειδική περίπτωση. Δεν είμαστε ειδική περίπτωση. Το τι συνέβη στην Ελλάδα αυτά τα 50 χρόνια είναι στην ουσία ένα ευρωπαϊκό εγχείρημα. Θα έλεγα ένα ευρωπαϊκό project.
Γιατί?
Το πώς μια χώρα που είναι σε αυτό που αποκαλούνται προηγουμένως περιφερειακός καπιταλισμός γίνεται, επιδιώκει η ίδια και συμμετέχει με τις υστερήσεις, με τα πρόβλημα, με όλα. Αλλά συμμετέχει στο κέντρο των ευρωπαϊκών εξελίξεων. Μεταβάλλεται δηλαδή σε χώρα του πυρήνα. Αν μου πείτε, ο πυρήνας είναι πιο χαλαρός από ότι ήτανε όταν υπήρχε η Ευρώπη των 9, σύμφωνη. Θα έλεγα πριν και την είσοδο της Βρετανίας ακόμα περισσότερο. Αλλά το ότι μια χώρα όπως η Ελλάδα, που ιστορικά και γεωγραφικά, αλλά κυρίως ιστορικά, ανήκει στα Βαλκάνια, τα οποία Βαλκάνια θεωρούνται και δεν θεωρούνταν Ευρώπη, ένα διαρκές πρόβλημα της Ευρώπης, αυτό που συμβαίνει είναι ότι η χώρα αυτή μεταβάλλεται ή επιχειρεί να μεταβληθεί ή βρίσκεται σε μια διαρκή προσπάθεια μετεξέλιξης σε πλήρως ευρωπαϊκή χώρα. Αυτή είναι η ουσία της μεταπολίτευσης.
Μάλιστα. Λοιπόν, να πιάνομαι από αυτή την λέξη, μεταπολίτευση. Έχει αρχή, την ξέρουμε την αρχή, ακούσαμε και το ηχητικό. Τελειώνει η μεταπολίτευση, είμαστε ακόμα στη μεταπολίτευση τώρα ή το κλείνουμε επειδή είναι και τα 50 χρόνια?
Είναι ένα ερώτημα που τίθεται πάντα σε όλες τις τέτοιες αυτές τις συζητήσεις και είναι θεμητό ερώτημα. Λοιπόν, όταν λέμε μεταπολίτευση με την έννοια που το χρησιμοποιώ στην εκπομπή, εννοώ την τρίτη ελληνική δημοκρατία, έτσι. Αυτή που ξεκίνησε το 1974 και με αυτή την έννοια δεν έχει τελειώσει και ελπίζουμε και να μην τελειώσει κιόλας. Αλλά αν ψάξει κανείς τη μεταπολίτευση ως τέτοια, θα βρει δύο ορόσημα. Το ένα είναι να θεωρήσει κανείς ότι η μεταπολίτευση διαρκεί περίπου 9 μήνες από την 10. Από τις 24 Ιουλίου του 1974 μέχρι τις 20, αν θυμάμαι καλά, Ιουνίου, μπορεί στην ημερομηνία, αλλά σίγουρα Ιούνιος του 1975, που ψηφίζεται το νέο σύνταγμα. Το πρώτο δημοκρατικό σύνταγμα της μεταπολίτευσης, σύνταγμα του 1975. Το οποίο με μικρές ή με μεγαλύτερες, αλλά με μικρές σχετικά λέγες, είναι η βάση του συντάγματος του σημερινού. Και που αποδείχθηκε ιδιαίτερα ανθεκτικό σε πολύ μεγάλους κοινωνικούς και οικονομικούς κλειδονισμούς. Πάρα πολύ ανθεκτικό σύνταγμα. Οι θεσμοί της χώρας αποδείχθηκαν πολύ σταθερή πάνω σε ένα σαφρό, κατά τα άλλα, υπόβαθρο. Ναι. Το δεύτερο σημείο που μπορεί να δει κανείς είναι η χρεοκοπία της χώρας. Το πολιτικό σύστημα που είχε χτιστεί και όπως είχε χτιστεί στη διάρκεια της μεταπολίτευσης είναι αυτό που χρεοκοπεί. Θα το βάλετε στο 2010 που υπογράφεται το μνημόνιο, που είναι πολύ εύλογο, θα το βάλετε στο 2012 που επισημοποιείται η χρεοκοπία, μπορεί να το βάλει κανείς όπου θέλει, αλλά το λογικό είναι με την χρεοκοπία. Η πολιτική δομή, οι δομές εξουσίας όπως είχαν χτιστεί, τελειώνουν. Και φτιάχνεται, μάλλον επιχειρείται να φτιαχτεί ένα νέο πλαίσιο που είναι ένα όχι απλώς ευρωπαϊκό πλαίσιο, που να μπορεί μάλλον να συμβιώσει με το ευρωπαϊκό πλαίσιο, δηλαδή τις προδιαγραφές της Ευρωζώνης, αλλά είναι και ένα πλαίσιο που με οδυνηρό τρόπο και με πολλές αστοχίες και από τη δική τους πλευρά και με πολλά λάθη από τη δική τους πλευρά, επιβάλλουν οι Ευρωπαίοι. Κάτι πολύ ενδιαφέρον, το είπε πρόσφατα ο Κρούγκμαν, που είχε κάνει πάρα πολλά λάθη για την ελληνική κρίση. Είπε ότι το μεγαλύτερο που έχει κάνει είναι ότι δεν φανταζόταν πόσες δυσκολίες και πόση ανέχεια μπορούσε να αντέξει και για πόσο μεγάλο χρονικό διάστημα ο ελληνικός λαός, η ελληνική κοινωνία, ως αντίτιμο της παραμονής στην Ευρωζώνη. Νομίζω ότι δεν μπορούσε, έκανε αυτό το λάθος επειδή είναι οικονομολόγος. Επειδή τα βάζε με αριθμούς. Αλλά από την πρώτη στιγμή το έχει πει απολύτως ξεκάθαρα ο ίδιος ο Καραμαλής, αλλά και ήταν, νομίζω ότι ήταν κοινό κτήμα για τους Έλληνες και δεν ξεπλάγει κανείς που το άκουσε. Και πάντοτε ίσχυε αυτό σε όλη τη διάρκεια των 4 δεκαετιών. Η συμμετοχή στην Ευρώπη, πρώτα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, μετά στην Ευρωζώνη, για την Ελλάδα δεν ήταν οικονομικός σχεδιασμός. Μάλιστα. Ήταν ένα πολιτικό σχέδιο που είχε σχέση αρχικά για τον Καραμαλή με το να μπορέσει η Ελλάδα να υπάρξει μια εξωτερική εγγύηση της δημοκρατίας.
Μιλάμε με τον δημοσιογράφο Φίβο Καρζή. Αν μπήκατε τώρα στην συχνότητά μας, εδώ στο πρώτο πρόγραμμα, είναι ο καλεσμένος μας στο στούντιο. Ο Φίβος Καρζής είναι δημοσιογράφος και μας ξεδιπλώνει την 50χρονη ιστορία της μεταπολίτευσης σε πρώτο πρόσωπο. Αυτός είναι και ο τίτλος της εκπομπής που παίζεται από τις 26 Μαΐου εδώ στο πρώτο, κάθε Κυριακή, 11 η ώρα το πρωί.
Να μου επιτρέψω να σημειώσω ότι επειδή αυτή η εκπομπή δεν είναι μια εκπομπή επικαιρότητας, όπως και όλες οι εκπομπές του πρώτου προγράμματος, μπορεί να την ακούσει κανείς
από το ΕΡΤΕΚΟ. Από την αρχή, με την ησυχία του. Ναι, δεν είναι ακριβώς. Λοιπόν, τώρα, όποτε αναφερόμαστε στην περίοδο της μεταπολίτευσης και ειδικά αυτές τις μέρες που έχουμε την αποκατάσταση της δημοκρατίας, όπως λέμε, πάντοτε πολύ κοντά μας, σε ένα νησί που όλοι ξέρουμε, εκεί πέρα δεν γιορτάζουν. Δηλαδή, αύριο μάλιστα μεταβαίνει εκεί ο Πρωθυπουργός για τα 50 χρόνια από την εισβολή. Τώρα, το Κυπριακό είναι το μεγαλύτερο ίσως από τα καταγωγικά τραύματα, όπως υπόθηκε στο συνέδριο του κύκλου ιδεών, καταγωγικά τραύματα της μεταπολίτευσης.
Ναι. Το αντίτιμο, αν θέλει κανείς να το πει, δεν μπορώ να πω ότι συνδεόντουσαν αναγκαστικά, ότι ήταν υποχρεωτικό να γίνει έτσι.
Μιλάει κάποιος στο σειρά που έχεις κάνει για το Κυπριακό?
Όχι, έχουμε με απόσπαση από την ομιλία του Μακαρίου στον ΟΗΕ στην αρχή, αλλά όχι, δεν μιλάμε για το Κυπριακό, γιατί ξεκινάμε από την 24η. Δηλαδή δεν ξεκινάμε από τις 15 Ιουλίου του 1974
που έγινε το πραξικόπημα.
Το πραξικόπημα. Δεν πάμε στις 20 στον πρώτο Ατήλα. Μιλάμε όμως για το δεύτερο Ατήλα. Έχουμε το διάγγελμα του Καραμαλή. Αυτή ήταν μια πραγματικά πολύ δύσκολη στιγμή. Ο Αύγουστος του 1974 πιστεύω ότι ήταν σε όλη την καριέρα του Καραμαλή, την πολιτική του σταδιοδρομία, που είναι από τις πιο μακρές στην ελληνική πολιτική ζωή. Η πιο δύσκολη περίοδος. Κάνει δύο πράγματα τότε. Το ένα είναι ότι αποφασίζει να μην εμπλακεί η Ελλάδα ένοπλα για να σταματήσει το δεύτερο Ατήλα.
Απέσυρε την Ελλάδα από το ΝΑΤΟ.
Και αυτό είναι το δεύτερο. Το πρώτο, νομίζω δεν αμφιβάλλει κανείς ότι η Ελλάδα δεν είχε, απλώς δεν είχε τις δυνατότητες να το κάνει. Ήταν πολύ απλό. Το δεύτερο ήταν μια δύσκολη και πολυσυζητημένη απόφαση. Η γενική άποψη των ανθρώπων που το κοιτάζουν εκ των υστέρων είναι ότι αυτή ήταν μια εσφαλμένη απόφαση που ελήφθη κάτω από την πίεση της κοινής γνώμης τότε. Δεν αντιλέγω ότι έτσι συνέβη. Και πράγματι, σε αυτό το διάστημα από το 1974 μέχρι το 1980 που επέστρεψε η Ελλάδα στο ΝΑΤΟ, που δεν είναι ο Πικαραμαλή, πειράλη πια.
Έξι χρόνια δηλαδή.
Ναι. Η Τουρκία κέρδισε έδαφος μέσα στην Ατλαντική Συμμαχία και κάποια από αυτά τα κέρδη τα διατήρησε για πάντα.
Έκανε και τη δεύτερη εισβολή.
Ναι, έγινε. Ναι. Η απόσυρση της Ελλάδας από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ έγινε αμέσως μετά τη δεύτερη. Νομίζω την ημέρα της 16 Αυγούστου, δεν ήταν. Το 1974. Εγώ έχω την αίσθηση ότι αυτή ήταν μια. Όχι σωστή, αλλά λένε σωστά και φορσέ. Ήταν μια υποχρεωτική απόφαση. Γιατί αν ο Καραμαλής τότε, με το κλίμα του αντιαμερικανισμού που υπήρχε στην Ελλάδα, την απόλυτη ταύτιση Αμερικανών και ΝΑΤΟ και με την αίσθηση ότι η ευθύνη για τη δικτατορία ανήκει αποκλειστικά στους Αμερικανούς, τώρα είναι συζητήσιμο το αν ισχύει αυτό ή όχι, και πρόσφατα είδα και το Κομμουνιστικό Κόμμα έκανε μια νέα και πιο συνολική αποτίμηση των λόγων για τους οποίους επιβλήθηκε η δικτατορία, αλλά πάνω στη συνείδηση των Ελλήνων αυτή ήταν μια αμερικανοκίνητη δικτατορία. Δεν πιστεύω ότι θα μπορούσαν να περάσουν οι μεγάλες θεσμικές αλλαγές, παρά την μεγάλη πλειοψηφία που είχε, με τον τρόπο και την αποτελεσματικότητα και την ταχύτητα που αυτό έγινε, και κυρίως η διάρρηξη της ιστορικής παράδοσης, μεγάλη τομή στην ελληνική ιστορία, της συμμετοχής, της εμπλοκής του στρατού στα πολιτικά πράγματα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι το 1974, είναι ένα από τα βασικά πράγματα που συμβαίνουν. Τελειώνει κάτι που ξεκίνησε με την Επανάσταση του 1821, έτσι. Η εμπλοκή του στρατού στα πολιτικά πράγματα, όχι πάντα αρνητική, ενώ 1843 το Σύνταγμα, έτσι, εμπλοκή του στρατού, ο Καλλέργης, 1909 το Γουδί, μπορείς να πεις και πολλά πραξικοπήματα βέβαια, και δικτατορίες στρατιωτικές, αλλά ο στρατός ήταν πανταχού παρόν στην πολιτική ζωή της χώρας. Από το 1974 και μετά αυτό τελειώνει.
Να ακούσουμε ένα δεύτερο ηχητικό απόσπασμα που μεταδίδεται από την εκπομπή σου, που είναι η είδηση για Καραμαλή.
Την Τετάρτη και 15 πρωινή ώρα σήμερα, ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, ορκίστη υπό του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος, κυρίου Σεραφείμ, ως Πρωθυπουργός ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμαλής. Ο κύριος Καραμαλής έφτασε εις Αθήνας την Δευτέραν πρωινή ώρα, κληθείς υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας, στρατηγού Φέδωνος Γκυζίκη, κατόπιν της αποφάσεως των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Το φέρον των κύριων Καραμαλήν αεροσκάφος προσεγγιώθη στον ανατολικό αερολιμένα του ελληνικού, όπου χιλιάδες λαού του επιφύλαξαν εξαιρετικώς ενθουσιώδη υποδοχήν. Ευθύς μετά την κάθοδόν του εκ του αεροσκάφους, ο κύριος Καραμαλής προέβη στην ακόλουθον δήλωση. «Είμαι ευτυχισμένος που επιστρέφω στην πατρίδα μου. Ήλθα για να συμβάλλω με όσες δυνάμεις διαθέτω στην αποκατάσταση της ομαλότητος και της δημοκρατίας. Οι Έλληνες είναι λαός πρικισμένος με πολλά αρετάς. Θέλω ενότητα, σοφροσύνη και υπομονή. Είμαι αισιόδοξος για το μέλλον. Με πίστη, αφοσίωση και αισιοδοξία θα προχωρήσω μεν εμπρός. Υπάρχουν στην ζωή των εθνών κρίσεις, οποίες δύνανται να μεταβληθούν εις αφετηρίαν εθνικής αναγεννήσεως, ενός καλυτέρου μέλλοντος. Είμαι βέβαιος ότι οι ενωμένε όλε εθνικέ δυνάμεις του τόπου θα καταστήσουν το όραμα της αναγενωμένης Ελλάδος πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ και σας παρέχω την διαβεβαίωση ότι θα πράξω πάνω ό,τι εξαρτάται από εμέ, ώστε να αντιμετωπιστεί επιτυχώς η παρούσα κρίση και να είδει η Ελλάς ημέρας καλυτέρας. Φρενή της ενθουσιασμού επεκράτησε τόσον κατά την άφηξη του κυρίου Καραμαλή στο αεροδρόμιο του ελληνικού, όσον και κατά την άνοδο του εις Αθήνας για των λεωφόρων Συγκρού και Αμαλίας. Πλήθη λαού εκράτουν αναμένα κεριά και τον ζητοκράβγαζον. Όταν το αυτοκίνητο του οποίου επέβαινε επλησίαζε στην περιοχή του κυβερνητικού μεγάρου, τα αναμένοντα πλήθη διέσπασαν την αστυνομική ζώνη, περιεκύκλωσαν το αυτοκίνητο και ήθελαν να σηκώσουν τον κύριο Καραμαλήν στα χέρια.
Φρενή της ενθουσιασμού. Αυτός ήταν από την, η μετάδοση από την ΕΡΤ, έτσι.
Ναι, ήταν μετά την επομένη. Τη θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά.
Θα με απολύσει εμένα ο Τόλιος αν πω φρενή της ενθουσιασμού.
Ανάλογα, γιατί αν το νομίζω να το πεις για τον Ολυμπιακό, δεν θα έχει πρόβλημα.
Λοιπόν, ναι. Τώρα, θέλω να επιστρέψω λίγο στο θέμα της μεταπολίτευσης. Έχει κολλήσει στο μυαλό μου μία διαπίστωση που προέκυψε πάλι από το συνέδριο που έγινε στον κύκλο ιδεών. Έγινε μία δημοσκόπηση του Στράτου Φαναρά για τη μέτρων ανάλυσης. Τι κρατάτε, ποια είναι τα πιο σημαντικά, η πιο σημαντική σταθμή της μεταπολίτευσης μέχρι τώρα. Ρωτήθηκαν οι Έλληνες και σε μεγάλο ποσοστό ήταν η είσοδός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Αυτό παίζει μέσα στη σειρά σου.
Όχι, αυτό είναι η μεταπολίτευση, έτσι. Αυτό διαχέεται μέσα στη σειρά και στο κομμάτι που αφορά τον Καραμαλή προς την είσοδο στην Ευρωπαϊκή, στην ΕΟΚ τότε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αργότερα για την είσοδο στην Ευρωζώνη, αλλά και αργότερα, πολύ αργότερα, με την κρίση την οικονομική που επίσης συνδέεται με την παρουσία μας στην Ευρωζώνη, έτσι.
Και όταν ζητήθηκε να αξιολογήσουν το πολιτικό σκηνικό της χώρας στην μεταπολίτευση, ποιο κόμμα πιστεύετε ότι χαρακτηρίζει περισσότερο από οποιοδήποτε άλλο εκείνη την περίοδο, ήταν το ΠΑΣΟΚ, του Ανδρέα Παπανδρέου.
Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε κάτι που δεν είχε ξαναγίνει στο παρελθόν. Ενοποίησε μεγάλα στρώματα της κοινωνίας. Έδωσε μία ανωδική κοινωνική κινητικότητα στις κατώτερες και στις κατώτερες μεσαίες τάξεις, παίρνοντας υλικό που υπήρχε, είχε φτιαχτεί από τη δημόσια εκπαίδευση που προέκυψε σε μεγάλο βαθμό από τη μεταρρύθμιση του Γεωργίου Παπανδρέου την εκπαιδευτική, είχε ανδρωθεί πολιτικά μέσα στην μεταπολίτευση, άρα είχε μία αριστερή προδιάθεση, πολύ ισχυρή αριστερή προδιάθεση, και το ενοποίησε με το υπάρχον προδικτατορικό πολιτικό προσωπικό του χώρου, αλλά βάζοντάς το κάτω από αυτή τη νέα γενιά. Ο ίδιος ήταν η προσωπική αναφορά όλων. Ποτέ άλλοτε, ούτε ο ίδιος ο Καραμαλής, δεν είχε ένα τόσο ευρύ πολιτικό φάσμα που εξέφραζε.
Κάνε μου εσύ τώρα την εισαγωγή για...
Το ΠΑΣΟΚ εξέφρασε και τα καλά και τα κακά της ελληνικής κοινωνίας.
Ναι.
Έτσι.
Ναι, εκεί άρχισε πολλοίς κόσμος να αντιλαμβάνεται και λίγο την έννοια του λαϊκισμού. Που δεν είναι...
Και δεν είναι τυχαίο ότι είναι ένα κόμμα που ιδρύθηκε ως νέο κόμμα χωρίς να έχει άμεση καταγωγή από την Προδικτατορική Ένωση Κέντρου, η οποία εξακολούθησε να υπάρχει, γιατί προφανώς και ο Καραμαλής έφτιαξε τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ήταν η άμεση συνέχεια της ΕΡΕ.
Κάνε μου λοιπόν τώρα μια εισαγωγή της κουβέντας που είχες και που χαρακτηρίζει και την μορφή των εκπομπών που παράγει στην ΕΡΤ, με την θυγατέρα του Παναγιώτη Λαμπρία, είπαμε την Αναστασία Λαμπρία.
Ο Καραμαλής έρχεται με μια πτήση, την περίφημη πτήση από το Παρίσι, με 4 άτομα είναι μέσα. Είναι ο ίδιος, είναι ο διευθυντής του γραφείου του, ο Κωνσταντίνος Χρυσοστάλης, είναι ο Τάκης Λαμπρίας και είναι και ο Μιχάλης Λιάπης, ο ανιψιός του. Μάλιστα. Αυτοί οι 4 είναι. Και ζήτησα από την Αναστασία Λαμπρία να μας πει πώς της είχε αφηγηθεί ο πατέρας της αυτή την πτήση, το πώς, γιατί ο ίδιος έμενε στο Λονδίνο, πώς πήγε.
Είναι μια μεγάλη περιπέτεια αυτή, σχεδόν κινηματογραφική. Τον πήρε στο Λονδίνο που ήταν ο πατέρας μου ο Καραμαλής από το Παρίσι 6 η ώρα το απόγευμα και του είπε ότι με κάλεσαν από την Αθήνα και επιστρέφω. Θέλω να είσαι μαζί μου και να φροντίσεις να είσαι 9 η ώρα στο Παρίσι χωρίς να του πει τίποτε άλλο. Ο Λαμπρίας του απήντησε, το βρίσκω πάρα πολύ δύσκολο και του λέει δεν με νοιάζει, να κάνεις ό,τι μπορείς. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν έρθεις τώρα, να έρθεις έστω και κολυμπώντας. Ο Λαμπρίας άφραγκο στο Λονδίνο. Δεν είχε λεφτά ούτε για το εισιτήριο. Λοιπόν, λέει ότι τηλεφώνησε σε ένα φίλο του εφοπλιστή, τον Κώστα τον Καρά, ο οποίος του έστειλε τον οδηγό του με χρήματα. Μπαίνει στο αυτοκίνητο με τον σοφέρ του Καρά και πέφτει στη χειρότερη κίνηση, μποτιλιάρισμα στο Λονδίνο. Πολύ συνεπή.
Και συμβαίνουν μετά πολλά και διάφορα, έτσι, πραγματικά περιπετειώδη. Το λέει, είναι κινηματογραφική ιστορία. Μας την έχει αφηγηθεί με καταπληκτικό τρόπο και η εκπομπή θα ξανακουστεί εδώ στο πρώτο πρόγραμμα στις 12 το μεσημέρι, ανήμερα της πετίου της μεταπολίτευσης στις 24 Ιουλίου.
Και είπαμε rteco.gr, μπαίνετε και τα ακούτε, είτε ζωντανά είτε και μεταχρονολογημένα, που λέμε. Ωραία. Λοιπόν, επομένως, είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η κουβέντα με την Αναστασία. Τώρα είχα και τον πειρασμό να κάνουμε ένα άλμα εκτός μεταπολίτευσης. Φάντερ Λάιεν εχθές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε τον Τζο Μπάιντεν που νομίζω το Σαββατοκύριακο μπορεί να πιστεί να φύγει. Έχουμε και τον
αναρωτιέμαι ποιος θα βρεθεί να τον αντικαταστήσει. Αλλά τέλος πάντων τα πράγματα εκεί έχουν εξελιχθεί με πολύ ιδιαίτερο, να το πούμε έτσι, τρόπο. Νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται για μια δεύτερη τετραετία Τραμπ. Η γενική εκτίμηση, εγώ δεν έχω μια προσωπική εκτίμηση τόσο έντονη, αλλά γιατί δεν τα παρακολουθώ τόσο στενά, δεν έχω τη δυνατότητα. Αλλά οι Αμερικανοί αναλυτές που διαβάζω θεωρούν ότι θα είναι μια διαφορετική, πιο σκληρή τετραετία, με την έννοια ότι θα επιχειρήσει να τοποθετήσει, και το έδειξε η επιλογή αντιπρόεδρου, δικούς του ανθρώπους που συμμερίζουν τις ιδέες του, σε όλες τις κρίσιμες θέσεις της αμερικανικής διοίκησης, που έχουν και διάρκεια, και φοβάμαι ότι ιδιαίτερα στο ανώτατο δικαστήριο, το γεγονός ότι θα υπάρχει μια δεύτερη τετραετία Τραμπ θα ανατρέψει τις ισορροπίες σε βάθος 10 ή 20 ετών.
Αυτό είναι αληθές που λες, γιατί στην πρώτη θητεία του δεν ήλεγχε το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Υπήρχαν άνθρωποι που τον μάζευαν λίγο. Ο Πομπέο και άλλοι σοβαροί άνθρωποι. Τώρα το ελέγχει πλήρως, επομένως θα αφηνιάζει.
Το δεύτερο είναι για την Ντερλάγεν. Δεν νομίζω ότι μια συναρπαστική επιλογή για την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι διέπρεψε η Ντερλάγεν. Τέλος πάντων, είναι ένας ακόμη ευρωπαϊκός συμβιβασμός. Εγώ είχα ελπίσει ότι θα μπορούσε να έχει πάει ο Ντράγκη εκεί πέρα, όπως είχε συζητηθεί. Τέλος πάντων, βλέπω ότι προβάλλεται σήμερα το ζήτημα της δημιουργίας μιας ζώνης αεράμινας ευρωπαϊκής με αφετηρία την Ουκρανία. Να θυμηθούμε πώς μπήκε η Κύπρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μπήκε όταν έπεισε η Αθήνα και η Λευκοσία, αλλά κυρίως η Αθήνα, τους Ευρωπαίους, ότι δεν μπορεί να είναι όμηρος της τουρκικής πολιτικής, με τη διατήρηση του πολιτικού ζητήματος ανοιχτού η Κύπρος, άρα να εξαρτάται η ευρωπαϊκή πολιτική του, αν θα βάλει μια χώρα στην Ένωση ή όχι, από την στάση της Τουρκίας. Και το δεύτερο, όταν συνδέθηκε με τις άλλες 9 χώρες που εντάχθηκαν τότε, που υπήρχε μια θεωρία να μπουν μία-μία και υπόθηκε ότι αυτό είναι πακέτο. Επειδή εάν υπάρξει τέτοιος αντιαεροπορικός στόλος που περιλαμβάνει και τον ελληνικό εναέριο χώρο, τα σύνορα δηλαδή με την Τουρκία, πρακτικά θα οδηγήσει σε λύση, σε διευθέτηση με κάποιο τρόπο ενός πολύ μεγάλου κομματιού των ελληνοτουρκικών διαφορών, νομίζω ότι θα είναι μια εξαιρετική ευκαιρία στο βαθμό που θα μπορέσει η Αθήνα να το συνδέσει και να το συνδέσει επιτακτικά με το ζήτημα του αντίστοιχου αντιαεροπορικού θόλου στην Ουκρανία, δηλαδή να είναι ενιαίο πακέτο, να φτιαχτεί για όλη την Ευρώπη, είναι μια ευκαιρία. Δεν ξέρω πόσο εύκολο θα είναι, φοβάμαι ότι δεν θα είναι.
Η αντίδραση όμως του Κρεμλίνου θα είναι πολύ ισχυρή. Φαντάζομαι πόσο μάλλον όταν θα έχει και την υποστήριξη πιθανώς και της Ουάσιγκτον πλέον.
Η υποστήριξη του Κρεμλίνου θα είναι για την Ουκρανία. Δεν νομίζω ότι θα. Εμάς μας ενδιαφέρει το, εφόσον γίνει κάτι τέτοιο, να είναι ενιαίο. Να περιληφθεί σε ένα ενιαίο προσδιορισμό του χώρου που καλύπτεται από το ευρωπαϊκό αντιεροπορικό θόλο. Και η Ελλάδα και όλα τα άλλα ευρωπαϊκά σύνορα που περιλαμβάνουν και την Ουκρανία.
Μάλιστα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να κάνουμε και δεύτερη ώρα εκπομπή.
Στη διάθεσή σου.
Έχουμε το μέσον να μας το κάνει. Μου άρεσε πάρα πολύ το κομμάτι το τελευταίο. Όταν είμαι πεσμένος, ανεβαίνω.
Ανεβαίνω όχι μόνος μου. Ανεβαίνω με βοήθεια. Με χημική βοήθεια.
Είναι Hot Sardines είναι το συγκρότημα, δεν το ήξερα, αλλά πιανού είναι το τραγούδι αυτό.
Αυτό είναι πάλι από την περίοδο τη μεσοπολεμική, που έχω ένα ενδιαφέρον και μ' αρέσει αυτή η περίοδος, αλλά από την Αμερική. Ποταπαγόρευση, μιλάει για το πώς ζει η μαύρη κοινότητα, είναι πορνεία, ναρκωτικά, παρανομία. Είναι ένα τραγούδι της Έλας Φιτζέραλντ και το τραγουδάει ένα συγκρότημα jazz καινούριο του 21ου αιώνα, μαζί με έναν ηθοποιό που έπαιζε στο Good Wife, το, αν θυμάστε τον Ιλάι, τον πολιτικάντη, λέγεται Cummings.
Μάλιστα.
Cummings, συγγνώμη.
Άρα το καλά κάνεις που με διώθεις. Το I get high δεν είναι ανεβαίνω, είναι φτιάχνομαι. Εμείς φτιάχτηκαμε εδώ με την κουβέντα που κάναμε και μας πρόσφερες. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ελπίζω να σας αρέσει το τραγούδι.
Ευχαριστώ και εσάς που ήσασταν μαζί μας. Είπαμε σε λίγη ώρα ανεβαίνει στο AirTeco αυτή η εκπομπή. Μη φύγετε. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι από Δευτέρα. Γεια και χαρά σας.
It's salad course.